Goeiemôre gemeente. Namens die kerkraad word u 'n geseënde voorbereidingsdiens toegebid. Ons toetrede tot die erediens kom uit gesang 509 vers 1 en 4 en direk na die fotum en seën sing ons uit gesang 492 vers 1. Ek lees vir u gesang 409 vers 4. Roem Christen, heel my lewe is veilig in my God. Waar alles my begewe of waar ek lei is God. Waar troue vriende hande nie red nie. Daar is God, selfs in die doodse bande, ja, oral is my God.
Gemeente, die Here is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom hoef ons nie bang te wees nie. Al gee die aarde pad en al skuif die berge tot in die dieptes van die see. Gemeente, genade en vrede vir u van ons drie-enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.
Broers en susters, volgende week vier ons as gelowiges nagmaal. Dit beteken dat ons in die komende week selfondersoek sal moet doen. Kom ons luister wat hierdie selfondersoek behels volgens die formulier vir die nagmaal. Die ware selfondersoek bestaan uit die volgende. Ten eerste moet ons elkeen nadink oor ons sonde en verlorenheid, sodat ons kan besef hoe veragtelik ons voor God is en dat ons ons voor God moet verootmoedig. Die toren van God teen die sonde is immer so groot, dat hy dit selfs in sy geliefde seun Jesus Christus met die verskriklike en veragtelike kruisdood gestraf het, eerder as om dit ongestraf te laat bly. Ten tweede moet ons elkeen vir onsself duidelikheid kry of ons die vaste versekering van God glo dat al ons sondes slegs op grond van die lyding en die dood van Jesus Christus vergewe is. Verder of ons glo dat die vryspraak wat Christus vir ons bewerkstellig het, so volkome deur God aan ons geskenk is, asof ons onsself vir al ons sondes betaal en ons saak met God reggemaak het. Ten derde moet ons elkeen onsself eerlik afvra of ons van nou af hiervoor aan God dankbaarheid gaan bewys en dit in ons hele lewe sal openbaar deur opreg voor hom te lewe. Verder of ons eerlik alle vyandskap, haat en nait uit die weg sal ruim en 'n ernstige voorneme het om voortaan in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. God wil vir almal met so 'n gesindheid en houding in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy seun Jesus Christus aanvaar. Daarteenoor sal diegene wat nie hierdie gesindheid en voorneme by hulle self vind nie, die oordeel van God oor hulle bring, as hulle aan die nagmaal deelneem. Daarom wil ons dan ook, in ooreenstemming met die bevel van Christus en die apostel Paulus, almal wat die volgende sondes doen, waarsku, om nie aan die nagmaal van die Here deel te neem nie, en aan hulle verkondig dat hulle buite die ryk van Christus verkeer. Ons praat van mense wat aan ander gode as die een ware God glo, mense wat afgestorwen is, engele of ander geskape wesens en dinge om hulp en bystand aanroep, as ook mense wat aan afbeeldings eer betoon. Verder, almal wat hulle met die toordery en waarsêery ophou, wat diere, mense of ander sogenaamd besweer, en almal wat daaraan glo, almal wat God sy woord en die heilige sakramente verag, as ook almal wat teen God laster. Voorts almal wat skeuring in die kerk en revolusie teen die staat wil veroorsaak, almal wat myneed pleeg, en almal wat die gesag van hulle ouers, die meerderes en owerhede misken. Hierby ook alle moordenaars, bakleiers, risiemakers, en die wat haat en nait teenoor hulle naaste lewe. Laastens ook hulle wat egbreek pleeg, die huwelik misken en onsedelik lewe. Ook dronkaards, diewe, uitbuiters, rowers, dobbelaars, hebsugtiges en almal wat 'n dergelike afstootlike lewe lei. Hierdie mense moet, solank hulle sulke sondes volhard, hulle van die gebruik van die nagmaal weerhou, sodat die oordeel en die ewige straf van God oor hulle nie nog swaarder word nie. Christus het immer sy nagmaal ingestel vir die wat in hom glo. Nou dat ons weet wat van ons as gelowiges verwag word met die oog op volgende week se nagmaal, kom laat ons nou ook ons lewens meet aan God se wet en kyk of my lewe in ooreenstemming is met die wil van God. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld maak of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbatdag van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Broers en susters, met die aanhoor van die formulier in die wet, kan ons nie anders as om tot skuldbelydenis oor te gaan nie. Kom ons verootmoedig onsself voor God met die sing van Gesang 240 vers 1. En susters, nou dat ons ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing nou uit Gesang 454 vers 1, 2 en 3.
Thank you.
Gemeente, ons gaan vanmôre die Here se woord oopmaak en saam lees uit die Psalms uit. Ons gaan saam lees uit Psalm 105. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 495. Maar voordat ons saam lees, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons Vader wat op die aarde is, ons Vader wat elke dag met ons is, dankie, dat U hand ons vanmôre hierheen gelei het. Dankie dat ons mag deel wees van hierdie geloofsgemeenskap. Dankie dat ons kan vergader in U teenwoordigheid. Dankie Heer dat ons U kan loof en kan prys. En skaamte ons kop kan laat sak in 'n skuldbelydenis. Maar ook weer ons koppe kan optel in 'n geloofsbelydenis met die wete dat U is die Almagtige. Alomteenwoordige, die beskikker oor ons lewens. En soos ons vanmôre hier saam is, en saam sit, en saam staan, deel ons die lewe met mekaar. Vir baie is daar vreugde, maar vir baie Heer is daar ook hartseer, probleme, ellende. U ken elkeen se omstandigheid. Daarom bid ons, dat daar hier waar ons vanoggend saam is, en waar ons deel in die lewe, dat ons ook sal saam deel in die verkondiging van die evangelie. Dat hierdie woord ons sal oproep en sal versterk, om soekend te wees. En dat ons ook versterk sal word in die geloof. En ongeag ons omstandighede, dat ons ons lewenssin sal vind in U. Want U is die begin en U is die voleinder. Ons kom na U toe, Heer, met ons lewens. Ons kom na U toe, Heer, met al ons probleme en met al ons vreugdes. En ons sit dit aan U voete neer. Dankie, Heer, dat ons tot U mag spreek. Maar dankie ook dat ons na U kan luister en daarom bid ons. Spreek tot ons, want ons luister. Versterk ons deur die woord en deur die leiding van U Gees. En ons bid dit in die naam van ons verlosser, Christus Jesus, ons Here. Amen. Geliefdes, ons lees dan saam hier uit Psalm 105. Loof die Here, roep hom aan. Maak aan die nasies bekend wat hy gedoen het. Sing liedere, sing tot sy eer, vertel van al sy magtige dade, roem sy heilige naam, laat die wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees. Soek hulp en beskerming by die Here, soek gedurig sy teenwoordigheid. Julle moet dink aan die magtige dade wat hy gedoen het, aan sy wonders, aan die reddingsdade op sy bevel, julle, nageslag van Abraham, sy dienaar, nakomelinge van Jakob, vir wie hy uitverkies het. Hy, die Here, is ons God. Sy reddingsdade strek oor die hele aarde, hy hou sy verbond altyd in stand, die belofte wat hy aan duisende geslagte toegesê het, die verbond wat hy met Abraham gesluit het, sy eed aan Isaac, Hy het dit vir Jakob bevestig as 'n vaste toesegging vir Israel as verbond wat altyd sal bestaan. Hy het gesê, ek gee Kanaan vir jou as grondgebied en eiendom. Toe hulle nog maar min was, net 'n paar mense en vreemdelinge in die land, toe hulle van volk na volk geswerf het, van die gebied van die een volk na die van die ander, het hy niemand toegelaat om hulle te verdruk nie. En het hy selfs konings ter wille van hulle gewaarsku. Moenie aan my gesalfdes raak nie, moenie my profete kwaad aandoen nie. Toe hy hongersnood oor die land gebring het, en al hulle kos laat opraak het, het hy iemand voor hulle uitgestuur, Josef is as slaaf verkoop. Hulle het sy voete geboei en hom in gevangenis gehou, totdat sy woorde bewaarheid is. Nadat hy die toets deurstaan het, met wat die Here aan hom bekend gemaak het, toe die koning hom uit die gevangenis laat uitkom, die heerser oor baie volke het hom vrygelaat, en hom aangestel as hoof van die koninklike huishouding, met gesag oor al sy besittings. Josef kon die amptenare van die koning na goeddinke beveel, en selfs aan hoë amptenare leiding gee. Israel het na Egipte toe gekom, Jakob kon in die land van Gam gaan woon. Die Here het sy volk baie vrugbaar gemaak, talryker as hulle onderdrukkers. Hy het die gesindheid van die Egiptenaars verander, sodat hulle sy volk gehaat en vyandig opgetree teenoor sy dienaars. Die Here het Moses sy dienaar gestuur en vir Aaron die man wat hy verkies het. Onder die Egiptenaars het hulle die tekens van die Here gedoen. Sy wonders het hulle gedoen in die land van Gam. Hy het duisternis gestuur, dit donker gemaak. Maar hulle het hulle teen sy opdrag bly verset. Hy het hulle waters in bloed verander en hulle visse laat vrek. Hulle land het gekrioel van paddas, selfs tot in hulle koning se slaapkamer. Die Here het beveel en daar het insekte gekom, muggies oor hulle hele gebied. Hy het hulle reëns in haal verander en swaar weer oor hulle land gestuur. Hy het hulle wingerdstokke en vyebome vernietig en die bome in hulle gebied stikkend geslaan. Hy het beveel en daar het sprinkane gekom, ontelbaar baie sprinkane. Hulle het al wat groen was in die Egiptenaars land verslind en al die gesaaides van hulle lande afgevreet. Al hulle oudste seuns in die land het hy laat sterwe, al hulle eersgeborenes. Toe het hy sy volk uitgelei, belaai met silwer en goud, en geen een van die stamme het iemand uitgesak nie. Die Egiptenaars was bly dat hulle vertrek het, want hulle was skrikbevange oor die Israeliete. Die Here het 'n wolk uitgesprei as beskutting oor hulle en 'n vuur gegee om lig te maak in die nag. Toe hulle kos vra, het hy kwartels laat kom en sy volk met brood uit die hemel versadig. Hy het 'n rots oopgebreek en daar het water uitgestroom wat soos 'n rivier deur die dorre gebied gevloei het. Ja, hy het sy heilige belofte aan sy dienaar Abraham gestand gedoen en sy volk juigend, sy uitverkorenes jubelend laat voorttrek. Vir hulle het hy die heidense lande gegee, wat deur ander volkere met moeite verkry is, het hulle in besit geneem. Daarom moet hulle sy voorskrifte gehoorsaam en sy wil doen. Prys die Here. Tot sover ons skriflesing. My woorde is soos vuur, sê die Here, soos 'n hamer waarmee klippe stikkend gebreek word. Geliefdes, ons gaan nou saam sing uit 'n pragtige gesang, gesang 507, en ons sing daar strofes 1 en strofes 4. Ek wil so vra dat ons eers die orrelis geleentheid sal gee vir Dr. De Plooi en vir ons daai eerste strofe net eens vir ons een keer deur te speel, en dan daarna sing ons dan saam strofes 1 en strofes 4. Geliefdes, hierdie is dan regtig 'n baie mooi gesang. Ons sal hom so 'n bietjie voor die eredienste 'n bietjie oefen dat ons hom 'n bietjie meer in die erediens sing. Hy het dan verskriklike mooi woorde. So 'n bietjie lees, is pragtig. Maar hierdie gesang, broers en susters, sluit ook baie mooi aan waaroor die preek vanoggend gaan handel vanuit die gedeelte wat ons gelees het. En hierdie gedagte is dat werk God soos 'n skakelaar. En dit is ook al 'n baie effektiewe beeld, die beeld van 'n skakelaar. As die mense 'n bietjie gaan nadink, dan besef ons dat ons lewens eintlik deur skakelaars deesdae beheer word. Eindelik het skakelaars so 'n bietjie verander, en kan ons eindelik vandag praat van knoppies. Dink 'n bietjie op 'n dag, hoeveel keer jy 'n knoppie moet druk, dat iets gebeur. 'N Knoppie se druk maak ons wakker in die oggende. Ons druk weer 'n knoppie om daardie wekker of selfoon af te sit. Ons maak koffie met die druk van 'n knoppie. Ons berei ons kos voor met die draai van 'n skakelaar of 'n knoppie. En so kan ons aangaan oor wat in ons lewens daagliks deur 'n knoppie beheer word. Ons kommunikeer met mekaar met die druk van knoppies. Dit is eintlik ongelooflik. Deesdae se voertuie is ook nou al so dat 'n mens 'n knoppie druk om dit aan te skakel. Dit is eintlik merkwaardig hoe ons lewens beheer word deur die aan en afsit met die druk van 'n knoppie. En weet jy, ons dink baie kere dit werk in ons geloof ook so. Daarom hier die vraag, maar werk God met 'n skakelaar of werk God met die druk van 'n knoppie? En daar is argumente vir dit en teen dit. Onmiddellik sal ons as gelowiges vanuit 'n geloofsbelydenis en vanuit 'n geloofsperspektief sê nee. Allerminst nie, God is alomteenwoordig, soos ons ook sopas gesing het. Daardie belofte met die hemelvaart, die uitstorting van die Heilige Gees. God is oral. God weet wat ek dink, God weet wat ek doen. Ek kan vir die Here nie wegkruip nie. Met ander woorde, ons sou sê God werk nie met 'n skakelaar nie, maar dan is daar ander wat weer sou sê, ja, maar daar is tye wat God afwesig is. Daar is mense wat sal getuig en sê, maar die Here verhoor nie my gebede nie. Soms staan ek alleen in my omstandighede, voel dit vir my en lyk dit vir my asof God weg is. Asof 'n skakelaar afgeskakel is, 'n knoppie gedruk. Liefdes, en dit bring ons juis by hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees het. Baie lank Psalm, Psalm 105. 'N Psalm wat ook bekend gestaan het as 'n danklied, en as 'n mens oor hierdie Psalm 'n bietjie gaan lees, is hierdie Psalm gewoonlik gebruik wanneer die volk 'n feesoptog gehou het. Ons lees daarvan in die Bybel. Ons lees byvoorbeeld van Dawid wat ook vooruit gegaan en gedans en gesing het. Dit was nogal 'n gebruik in daardie tyd gewees, waar die volk optogte gehou het en waar daar bepaalde liedere gesing is. En Psalm 105 was een van hierdie liedere gewees. 'N Lied wat gesing is as 'n danklied. En waar die geskiedenis van die volk weer saamgevat is en waar dit ook weer oorgedra is ook aan die nuwere geslagte. Ons moet ook onthou, broers en susters, net so vir interessantheid, is dat vir baie lank, dis eers maar hier na Dawid se tyd wat hulle eers begin het om goed neer te skryf. En daarom is baie van die geskiedenis ook in liedere vasgevang, sodat mense dit kon onthou. En ons weet ook uit die Hebreeuse taal, dat die Hebreeuse taal is baie ritmies. Ons tref dit vandag ook aan nog steeds in terme van ook daar in die Midde-Ooste, as ons luister na Arabies en ook natuurlik die moderne Hebreeus, dis baie ritmies, so dis maklik om te memoriseer. En soos hierdie liedere was het draers van die geskiedenis gewees. En hierdie geskiedenis waaroor daar gesing is, handel dan hier van Abraham af en tot en met die besetting of die intog in die beloofde land. Ons moet ook weer vanmôre weer vinnig daarna kyk, want hierdie oordra van die geskiedenis het 'n bepaalde doel gehad. Ons weet nie presies wat die omstandighede was toe hierdie lied gesing is vir die eerste keer. En natuurlik moet ons ook daaraan dink dat hierdie lied ook nie net een keer gesing, is nie maar in 'n verskeidenheid van omstandighede, maar sekerlik was hierdie lied gesing juist in omstandighede wat het met die volk 'n bietjie swaar en moeilik gegaan het, alhoewel dit 'n danklied was, was het baie duidelik dat hierdie lied 'n bepaalde gedagte moes oordra, en dis juist hierdie gedagte waarna ons vanmôre gaan kyk. Bietjie terug gaan op die geskiedenis, dan weet ons, het begin maar hier na ou Noag met die seun Sem, en ou Sem het 'n seun gehad met die naam van Tera, en hy 3 seuns gehad, en een van daardie 3 seuns was die baie bekende Abraham gewees. En ons weet dat die Here met Abraham 'n verbond gesluit het, Abraham en Sara wat kinderloos was, en die Here sê vir Abraham, uit jou uit gaan daar 'n groot nageslag kom, en dan ken ons die geskiedenis van ou Isak. Ons weet ook dat Abraham op 'n stadium die opdrag ontvang het om Isak te gaan offer, het ons het ook 'n rukkie gelede ook daarna gekyk. En dan weet ons dat dit Isak was, wat ook die 2 seuns gehad het, Esau en Jakob. En ons weet dat dit Jakob was, die bedrieër, vir wie die Here lief was. En ons weet dat Jakob die stamvader sou word van die 12 stamme. En dat dit sy 11de seun was, Josef, die eerste een van Rachel, wat sou sorg vir die voortbestaan, vir die uitredding van die stamme, van sy broers, van die volk, in 'n tyd van hongersnood. En ons lees ook, en ons ken ook die geskiedenis rondom Josef, en alles wat met Josef gebeur het in Potifar se huis. Ons weet dat hy vir baie lank in die tronk was, en ons weet dat hy by geleentheid drome uitgelet, en baie lank moes wag, voordat die koning hom sou roep, die farao hom sou laat kom, om 'n droom uit te lê. Ons weet ook dat dit deur die toedoen van Josef was, soos ons reeds gesê, dat hierdie volk later gered sou word. Maar dan weet ons ook binne in hierdie redding van die volk, daar in die vreemde land, daar onder die Egiptenaars of Egiptenare, wat hulle ook vervolg sou word, mishandel sou word, geonderdruk sou word, en dat God ook daar vir hulle iemand sou stuur met die naam, 'n man met die naam van Moses, en ons ken die geskiedenis van Moses baie goed, en ons weet ook van die pla, soos het ook vir ons vanmôre ook weer genoem is. Interessant is dat hierdie psalm die volgordes van die pla 'n bietjie anders stel as waarin ons gewoond is uit die boek Exodus. Interessant is dat juist hierdie gedagte van die duisternis eerste gestel word, juist as 'n teken van hierdie afgode, die son en die maan, wat ons weet wat die Egiptenare aanbid het, nie kon staande bly teen die almag van God. Dan die verwysing na die uitredding, die wolkolom bedags en die vuurkolom in die snags, God wat met sy volk was. En wat is hierdie hoofgedagte wat hierdie psalm op die tafel wou plaas? Dit, God se teenwoordigheid, God se nabyheid, God wat daar is. En nie so vanmôre daar kon vra nou, maar waarom is dit nou vir ons belangrik om daarna te kyk vanuit Psalm 105? Waarom is dit belangrik om daarna te kyk met die oog op volgende week se nagmaal? En waarom nou? Broers en susters, ons bevind ons hier eintlik tussen 2 besonderse gebeurtenisse binne die ruimte van ons gemeentelewe. Dit was Donderdag Hemelvaart gewees. En met Hemelvaart was daar 'n bepaalde belofte gemaak wat die Here gesê het, ek sal met julle wees. Soos hy ook sê in Johannes 14, ek sal julle nie wees agterlaat nie, waar hy ook die belofte maak met die Hemelvaart, ek sal die Heilige Gees stuur om met julle te wees. Daai nabyheid, daai teenwoordigheid van Christus, van God met ons. Maar ook met die oog op volgende week se nagmaal, waar ons baie kere dink en redeneer, dat ons hier aan die tafel van die Here kom aansit, waar ons hier in die teenwoordigheid van God kom, en waar ons baie kere onbewus dink en redeneer, dat God se teenwoordigheid net te vind is by 'n gebeurtenis soos die nagmaal. Daardie skakelaar gedagte, daardie skakelaar geloof, dis 'n geleentheid waar ons weer daardie knoppie kan druk, om God se teenwoordigheid 'n bietjie beter en meer te ervaar. En waar ons baie kere leef en dink dat as ons by die kerk wegry, dat as ek my Bybel toehou, dat as ek nie in gebed verkeer nie, dat God ook afwesig is. En gaan lees mens die Bybel, en as ons kyk in die besonder na die geskiedenis van die Ou Testament, soos dit ook vir ons weergegee word in die profeteboeke soos Jesaja en Jeremia en Esegiel en so meer, dan lees ons dat ons nie die enigstes is nie, dat die volk het ook baie keer so geleef, baie keer so gedink. Ons weet dat een van die centrale gedagtes rondom die tempel was, is dat mense geglo het God is teenwoordig op die tempel en op die tempelberg, Sion, soos ons dit baie keer ook hoor en sing uit die psalms ook, dis waar God is. En hierdie psalm, psalm 105, moes die volk weer 'n bietjie tot by hulle bewussyn bring, om weer te besef, maar God was nog altyd teenwoordig. Geliefdes, soos ons gesê het, leef ons baie kere met hierdie gedagte, dat God afwesig is. En baie kere in die geskiedenis, gaan kyk ons na hierdie geskiedenis, waar dat daar verwys is vanmôre uit hierdie psalm, is dit so, dat daar momente was, wat daardie persone kon dink het, God is afwesig. Ons moet onsself dink, as ou Abraham met Isaac daar opstap, na die berg Moria toe, het hy ook sekerlik gewonder, Here, waar is hy? Moses ook, as hy die volk daar, dier die woestyn gelei, het ook baie keer gedink, Here, waar is hy? Vooral as hy daar sit, daar by sy skoonpa, Jethro ook, ver weg vlug, omdat hy moord gepleeg het, het hy ook sekerlik baie keer gedink, waar is die Here? Hy het gedink, hy kan vir die Here wegvlug. Bietjie terug aan ou Josef, as hy daar in daardie ou donker sel moes sit, daai ou klam sel moes sit, en hy moes wag op die Here, het hy ook seker gedink, waar is God? Daar is talle voorbeelde in die Ou Testament. Ons dink natuurlik die baie bekende Jona, wat gedink het, hy kan van die Here wegvlug. Maar wat was dit, wat hierdie persone laat bly glo het aan, vasgehou het aan God, ten spyte van dit wat hulle gesien het, ten spyte van dit wat hulle beleef het, ten spyte van dit wat die logika vir hulle probeer oordra het, gehoorsaamheid, vertroue. Hulle was gehoorsaam aan God, hulle het geweet dat hierdie God is veel groter as die omstandighede waarin hulle hulle bevind. Maar waarom is dit dan so, dat mense baie kere ervaar dat God afwesig is? So baie kere ervaar dat iemand iewerste, of baie kere mense ervaar deur hulle eie optredes, of hulle skakelaar afgesit het, asof God net weg is. Die Here antwoord het self, broers en susters, ons lees in Jeremia 23, wat die Here sê, ek is nie 'n God wat net naby is nie, ek is ook 'n God wat kan ver wees, ver weg. Maar dan sê hy ook, niemand kan in 'n geheime plek wegkruip sonder dat ek hom sien nie, sê die Here. Ek is oral in die hemel en op die aarde, sê die Here. Die Here sê, ek is nie altyd naby nie, maar die Here sê, ek is oral. En in die Bybel vind ons baie bewyse daarvan. Die baie bekendste is ou Kain, wat sy broer wou doodmaak. En het inderdaad ook later gedoen, en die Here praat met hom, die Here sê vir hom, waarom is jy kwaad, waarom is jy bedruk, waarmee is jy besig, moet nie doen waarmee jy besig is, vind jy er vreugde as jy goed doen, maar dan weet ons wat Kain gedoen het, en ons lees, die Here was weg, die Here het hom gelos, ander voorbeeld natuurlijk, was natuurlijk Saul ook gewees, ons lees ook in die tyd van ballingskap, ja die Here was oral, maar die Here was ook ver, Hoekom? Want die volk het nie na die Here gesoek nie. Daar is talle voorbeelde van persone, en ons lees van profete, en ons lees in die besonder van die konings, ons is nou met die Bybelstudie juist besig om na al die konings in die Ou Testament te kyk. En ek so tragies, so hartseer, dat daar die konings gesoek het na die wil van mense, en gesoek het na hulle eie begeertes en belange, nooit gevraat na die wil van die Here nie. Die groot meerderheid van hulle, met die uitsondering van enkeles, het nie na die Here gesoek nie. En daarom was die Here van hulle ver gewees, alhoewel die Here ook daar was. Geliefdes, hierdie psalm roep ons vanmôre op, om na die Here te soek in ons lewens. te vra na die wil van die Here. Om terug te kyk na ons lewens en te onthou wat die Here vir ons gedoen het. Elkeen van ons wat vanmôre hier sit, het ook 'n lewensverhaal, het ook 'n lewensgeskiedenis. En elkeen van ons het ook ons mooi en ons seer, net soos die volk Israel gehad het. Maar die een konstante is dat die Here was daar. Maar weet jy broers en susters, ons het so onafhanklik geword in ons menswees, veral in hierdie era waarin ons leef, waar ons ook al baie kere daarna verwys het, waar ons so baie dinge reg kry, dat ons ook ons geloof benader met hierdie skakelaar geloof. Want ons is so knoppies en skakelaars, so deel van ons lewens, dat ons baie kere ook met God so maak, want sodra dit met my begin goed gaan, sodra ek glo en voel ek is in beheer van my lewe, dan skakel ek die Here uit my lewe uit, want ek het die Here nie nodig nie, maar sodra daar 'n krisis kom en daar kom probleme, dan soek ek daai knoppie, ek soek daai applikasie in my geloofslewe, waar ek kan gaan ingaan en gaan aansit en sê, Here, hier is ek, nou moet U help. Die Bybel leer ons baie duidelik, dat dis nie ons die Here kan dien nie. Die Here laat nie toe dat ons hom so dien nie. En die Here is daar by hulle wat hom soek, die wat hom in opregtheid dien en volg. Die punt, broers en susters, is dit waar ons volgende week aan die nagmaaltafel kom aansit, en baie mense leef en redeneer baie kere so, en sê, nagmaal is 'n tradisie, nagmaal is 'n gewoonte, ek ervaar nie werklik iets by die nagmaal wat nou so werklik is nie. Broers en susters, dis omdat ons 'n verkeerde beskouing het rondom die nagmaal. Ons dink, nagmaal is daai applikasie in my geloofslewe, daai knoppie wat ek druk, om weer net met die Here se teenwoordigheid gekonfronteer te word, en ek vergeet dat die Here elke dag, elke oomblik van my lewe teenwoordig is. Hy's daar, hy's oral, soos hy sê in Jeremia 23. Die vraag is net, soek ek die Here in my lewe? Lewe ek in die teenwoordigheid van die Here? Want broers en susters, as ek in die teenwoordigheid van die Here leef, en na die teenwoordigheid van die Here in my lewe soek, dan is die nagmaal nie daar die geleentheid waar ek teenwoordig word, of in die teenwoordigheid van die Here kom nie. Maar eintlik 'n geleentheid waar ek versterk word in die geloof, en ook 'n geleentheid waar ek vir die Here ook dankie sê vir sy seun wat hy na hierdie wêreld toe gestuur het, Immanuel, God met ons, elke dag van my lewe. Want die Here Jesus sê dit ook as hy die nagmaal insel, doen dit tot my gedagtenis. Om ons ook weer te laat besef, dit wat die Here Jesus reeds kom doen het, en dis waar die hemelvaart so belangrik is, wat baie kere by ons so ongesiens verby gaan. Waar die Here gesê het, ek is met julle al die dae tot en met die volëinding. Die uitstorting van die Heilige Gees. Ons leef elke dag in ons lewens met knoppies en skakelaars. Dinge wat ons aansit en dinge wat ons afsit. Genadiglik broers en susters, werk God nie so nie. Ons kan God nie afsit nie. Al dink ons so, al leef ons so, God is daar. Maar die Here sê ook, ek is ook 'n God wat kan ver wees. Dis omdat mense nie na die Here soek nie. Daarom broers en susters, moet ons in ons geloof altyd met erns leef. Moet ons die Here in ons lewens soek. En soos die nagmaal volgende week weer 'n geleentheid om vir die Here ook te kom dankie sê. Om ook weer versterk te word in daardie geloof, maar ook soos ons gesê het, ook met die nagmaal wat agter die rug, die nagmaal, die hemelvaart wat agter die rug lê. Die hemelvaart is 'n groot gebeurtenis. Aan die een kant 'n tragiese gebeurtenis. Die hemelvaart kan ook eintlik gekategoriseer word soos Psalm 105, dis 'n dankgebeurtenis, om ons ook weer te herinner en terug te vat oor wat die Here Jesus hier op aarde kom doen het. Om ook weer versterk te word met die wete dat hy teenwoordig is in my lewe. Soos Martin Luther, ons al baie kere daarna verwys, waar Martin Luther gesê het, met die hemelvaart van die Here Jesus, hierdie Here Jesus naby aan ons gekom, is hy nader aan ons as wat hy was toe hy hier op aarde was. Dink mooi daaroor na. Dis waartoe hierdie psalm ons ook weer vat. Ons te oproep, ons weer te laat besef. En daarom, broers en susters, in hierdie voorbereiding tot volgende week se nagmaal, mag ons hierdie week ook uit dank gaan leef, soos hierdie dankpsalm. En mag ons weer terugdink en wat die Here Jesus vir my kom doen het, en wat hy my kom beloof het, en dat die Here in my lewe elke dag teenwoordig is. God dank, ek is nie alleen nie. Al lyk dit soms so. Al voel dit ook soms so. Gehoorsaam die Here, vertrou die Here, want hy is daar. Amen. Geliefdes, ons sing vanmôre saam as 'n gebed, ook as antwoord op die prediking. Uit gesang 274. Dit is ook 'n pragtige gesang. Ek gaan vir u die gesang voorhou. Gesang 274 en ons sing daar strofes 1 en strofes 2. Dit gaan oor daardie gedagte van Henog, soos ons lees ook daar uit Genesis 5. Leer my soos Henog met u wandel. En deur geloof u te behaag. Leer my om tot u eer te handel totdat die nuwe môre daag. Die wat op u aanhang, op u steun, die wat u aanhang op u steun is in die gees Heer met u een, want Henog het in donker dae met u gewandel, trou en waar. Hy het u geken en sonder kla u leiding koers en wil aanvaar tot aan die einde van my pad. Wil ek so handel. U handvat. Ons sing dit staande as 'n gebed. Gesang 274. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.